η επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας μόλις άρχισε. Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Ξανθάκη, στον ήχο Κώστας Ακταλιαδόρος. Είμαστε λίγο άϊπνοι, πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν έχουμε σχεδόν κοιμηθεί, διότι ξέρετε οι αμερικανικές εκλογές, όλους εμάς τους δημοσιογράφους κυρίως, μας απασχολούν και παρακολουθούσαμε όλο το, μέχρι και το ξημέρωμα, αυτό το θρίλερ που έχει έτσι, που διαδραματίζεται μάλλον ακόμα στην Αμερική. Μας αφορά πολύ, βεβαίως, σαν Ελλάδα, σαν Ευρώπη, μας αφορά. Σε λίγη ώρα θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σταθακόπουλο Δημήτρη, Οθωμανολόγο, Τουρκολόγο, νομικό, διεθνολόγο, να μιλήσουμε λίγο έτσι, να αναλύσουμε λίγο το αποτέλεσμα, το μέχρι τώρα τουλάχιστον, και όλο αυτό το θρίλερ της Αμερικής και πόσο μπορεί να μας αγγίξει και σε σχέση βεβαίως με τις σχέσεις που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία. Πάντα ένα αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών μας αγγίζει από κάθε πλευρά, το έχουμε πει και άλλη φορά αυτό. Θα φιλοξενήσουμε στην συνέχεια τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερών, κύριο Θεολόγο, ο οποίος θα μας μιλήσει στο τηλέφωνο για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Μητροπολή του και στις αίρες γενικότερα, με αφορμή το lockdown που ανακοινώθηκε πριν από 2 μέρες. Και ήδη βρίσκονται σε lockdown, βέβαια, όλη η περιοχή, αλλά και με αφορμή, θα έλεγα, για ένα πολύ ωραίο άρθρο που έγραψε ο Σεβασμιότατος με τίτλο «Σερών και Νιγρίτης Θεολόγος, να μην ξεχάσω». Ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, το διάβασα αρκετές φορές το πρωί, μου άρεσε και θέλω λίγο να σταθούμε και σε αυτό όταν θα τον έχουμε στην γραμμή μας. Θα συνδεθούμε βεβαίως και με τη Διαρκήρα Σύνοδο, με το Συνοδικό Μέγαρο, που εκεί βρίσκεται η Ιωάννα Μπουτσή, η συνεργάτης μας, να μας πει τι έγινε με την Σύνοδο σήμερα, τι αποτελέσματα έχουμε και αν έχουν αποφασιστεί κάποια πράγματα σε σχέση με τα μέτρα ή πότε θα ανακοινωθούν, εν πάση περιπτώσει. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Θα ταξιδέψουμε και μέχρι την ωραία Θεσσαλονίκη. Μας έχουν κοπεί τα πόδια τώρα που δεν μπορούμε να πάμε, ούτε να πετάξουμε. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον εμείς δημοσιογράφοι, με την κάρτα τη δημοσιογραφική, μπορούμε να φτάσουμε όταν υπάρχει λόγος. Εκεί θα συναντήσουμε στον αέρα πάντα τον τηλεφωνικό μας, τον Βασίλη Τοχάδο, να μας δώσει μια έτσι, εικόνα για τη Θεσσαλονίκη. Εννοείται ότι στο στούντιο σήμερα θα είναι και η Σοφία Κολοκοτρώνη για να μας πει έτσι λίγο το άλλο του πίπερο της υπόθεσης των εκλογών στην Αμερική. Και να πούμε ότι πριν βγάλουμε τον Σταύρο Σαγκανά από το Briefing News στον αέρα, να μας δώσει έτσι λίγο κάποιες πρώτες ειδήσεις πολύ γρήγορα, να πούμε ότι σήμερα ουσιαστικά είχαμε την σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκεί ο Έλληνος Πρωθυπουργός απίφθινε και χαιρετισμό, διότι είναι ο ίδιος στη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικού του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είπε μάλιστα ο Έλληνας Πρωθυπουργός να διαχειριστούμε την κρίση χωρίς να υπονομεύσουμε θεμελιώδεις ελευθερίες μας. Πολύ σωστά τα είπε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα εξάλλου και η δημοκρατία στην εποχή της πανδημίας βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου. Να θυμίσουμε βέβαια ότι φιλοξενείται στην Αθήνα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών Εξωτερικών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε μάλιστα ότι τα 47 μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης καταβάλουν παράλληλα προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν τα fake news, τα οποία απασχολούν πάρα πολύ την εποχή μας, έτσι και αφορούν την κρίση του κορονοϊού, και να δώσουν βεβαίως αναλογικές λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν, χωρίς να περιορίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε τραπέζι είναι νούμερο ένα στη λίστα των συζητήσεων. Αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμα τα συζητάμε, αλλά δυστυχώς νομίζω δεν έχουν βρεθεί οι δικλείδες ασφαλείας για αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να ακούσουμε τώρα το Σταύρο Ζαγκανά από το briefingnews.gr. Σταύρο, χαίρετε από την επικαιρότητα του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας. Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσεις και πού θα καταλήξεις?
Νομίζω ότι η είδηση της ημέρας είναι οι εκλογές στην Αμερική. στις ΗΠΑ.
Ναι, έχουμε καλεσμένους αρκετούς βέβαια γι' αυτό μετά. Όμως θέλω έτσι να μας δώσεις μερικά points, μερικά σημεία αναφοράς από τη νύχτα που περάσαμε όλοι τραγικά σήμερα μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει βγει ένα αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τελικά ποιος είναι ο νικητής των εκλογών αυτών και νομίζω ότι κανείς δεν το ξέρει. Έτσι, μόνο να μαντέψουμε μπορούμε βάσει όλων των αποτελεσμάτων αυτών που βλέπουμε μέχρι τώρα από τις διάφορες πολιτείες. Λοιπόν, σε ακούμε.
Μπορούμε να κάνουμε μια πολύ μικρή πρόβλεψη με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Λοιπόν, εντάχει, για να κερδίσει κάποιος την Προεδρία των ΗΠΑ, ένας από τους δύο πρέπει να εκλέξει 200, να πάρει τις ψήφους από 270 εκλέκτορες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι στους 225 για τον Biden, στους 213 για τον Trump. Πού θα κρυθεί τώρα η Προεδρία? Όσον αφορά στις ψήφους, βέβαια είναι περίπου στις τάξεις των 2,3 εκατομμυρίων, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Mm-hmm. Έχουν να κάνουν οι εκλέκτορες. Πού θα κρυθεί λοιπόν η Προεδρία? Ο Τραμπ θα χάσει μόνο εάν ο Biden, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, καταφέρει να διατηρήσει το προβάδισμα το μικρό που έχει στην Νεβάδα, αυτή τη στιγμή της τάξης του 1%, και να σφραγεί στη νίκη στο Wisconsin, είναι στο 0,2% η διαφορά, αλλά η ενσωμάτωση είναι στο 97% των ψήφων. Άρα εκεί ουσιαστικά την έχει πάρει την πολιτεία. Όμως θα πρέπει ο Biden να επικρατήσει και σε μία από τις υπόλοιπες πολιτείες κλειδιά, που είναι η Βόρεια Καρολίνα, η Τζόρτζια, το Μίσιγκαν και η Πενσιλβάνια, που όμως εκεί ο Τραμπ έχει το προβάδισμα, ειδικά στην Πενσιλβάνια είναι στη τάξη του 13%, δεν τη χάνει την πολιτεία αυτή. Και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτές οι τέσσερις πολιτείες κλειδιά το 2016 ο Τραμπ τις είχε κερδίσει έναντι της Χίλαρη. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι και οι διεθνείς πολιτικοί αναλυτές αλλά και τα στοιχηματικά γραφεία αυτή τη στιγμή δίνουν ως φαβορί, ως μεγάλο φαβορί τον Ντόναλντ Τραμπ.
Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό στην πορεία, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα συμβεί αν ούτε ο Τραμπ ούτε ο Μπάιντεν αποδεχθούν την ήττα. Υπάρχουν και φιλετικά σενάρια σύμφωνα με τους αναλυτές. Όλο το βράδυ αυτούς ακούμε και κυρίως τους Αμερικάνους που ξέρουν πολύ καλά τα πράγματα σε σχέση με τις ΗΠΑ. Πάμε στο επόμενο θέμα, Σταύρο μου.
Το επόμενο θέμα που μας απασχολεί είναι το lockdown. Βέβαια, ένα υπερχόμενο lockdown στην Αττική, το οποίο βεβαίως το διέψευσε σήμερα ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος. Ο κ. Σπέτσας είπε ότι δεν πρόκειται, δεν το συζητάει το lockdown στην Αττική. Τώρα, βέβαια, εντάξει, να κρατάμε και μικρό καλάθι, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα πούν τα αποτελέσματα σήμερα, αύριο και μεθαύριο, και ίσως να κληθούν να πάρουν μια απόφαση την οποία δεν την έχουν έτσι ανακοινώσει ακόμα.
Οι σκέψεις, πάντως, οι πρώτες σκέψεις που έχουν κάνει, αν χρειαστεί να πάρουν κάποιο μέτρο, είναι να απαγορεύσουν την κυκλοφορία, την μετακίνηση μεταξύ των Δήμων. Mm-hmm.
Δηλαδή δεν θα μπορούμε να φύγουμε από την Αθήνα, ας πούμε, να πάμε π.χ. στην κεντρική Ελλάδα?
Στη Χαλκίδα, στην Κόρινθο, στα... και ούτω καθεξής.
Στα γύρω.
Στα γύρω, στους γύρω νομούς. Mm-hmm. Αυτό βεβαίως, όπως είπες σωστά εσύ, αναλόγως τα κρούσματα που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Γιατί όλα αυτά αλλάζουν, είναι όλα ρευστά.
Μάλιστα.
Και άλλο ένα θέμα, Μαρία, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, θέμα πολύ σημαντικό είναι το για ποιο λόγο ζήσαμε τέτοιες σκηνές από τον σεισμό, τον πρόσφατο σεισμό στη Σάμο, γιατί ζήσαμε τέτοιες τραγικές σκηνές στην Τουρκία και όχι στο ακριτικό μας νησί.
Νομίζω ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Λέκας, εξήγησε το φαινόμενο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκε αυτό το σεισμικό φαινόμενο, ότι τα σεισμικά κύματα διοχετεύτηκαν μέσω των ρηγμάτων στη γείτονα χώρα, στην Τουρκία, και ο συντονισμός που υπήρξε στα κτίρια, που είναι και ελαφριάς κατασφολικών, δημιούργησε αυτή την κατάσταση στην γείτονα χώρα.
Μάλιστα. Σταύρο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οτιδήποτε βέβαια συμβεί και αν υπάρχει και κάποια έκτακτη είδηση, εννοείται ότι επικοινωνείς αμέσως μαζί μας για να σε βγάλουμε στον αέρα του ραδιοφώνου μας.
Βεβαίως.
Τώρα πάμε να δούμε και τι θα γίνει, τι έχει γίνει και στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε σε λίγο στη γραμμή μας τον Βασίλη Τοχάδο. Ωστόσο, εμείς να πούμε βεβαίως, μια και μιλήσαμε με τον Σταύρο για τις αμερικανικές εκλογές και μια και σε λίγο θα έχουμε και τον καλεσμένο μας στο τηλέφωνο και τη Σοφία του Κολοκοτρώνη εδώ, τον κύριο Σταθακόπουλο και τη Σοφία του Κολοκοτρώνη. Να θυμίσουμε ότι οι αμερικανικές εκλογές είναι ένα σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο χάρτη. Δεν μπορώ να πω το αντίθετο εγώ και νομίζω ότι κι εσείς. Άλλωστε, όπως είδαμε όλοι μας, έχει εξελιχθεί σε ένα θρίλερ με συνεχείς ανατροπές αυτή η ως τώρα διαδρομή για το αποτέλεσμα. Οι δύο υποψήφοι, Τραμπ και Μπάιντεν, στα ξημερώματα, σε ώρα Ελλάδας βεβαίως, μίλησαν στο αμερικανικό λαό και οι δύο υποψήφοι, με τη σιγουριά μάλιστα του νικητή. Δηλαδή, έβλεπε τον Τραμπ, ήταν σίγουρος ότι ήταν νικητής, έβλεπε τον Μπάιντεν και εκείνος ήταν σίγουρος ότι ήταν νικητής. Ο Τραμπ, βέβαια, δεν απέφυγε τις ακρότητες. Μας έχει συνηθίσει να είναι λίγο ακραίος, η αλήθεια είναι, ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενώ ο Μπάιντεν, θα έλεγα ότι ήταν έτσι λίγο πιο πιο ήρεμος και ίσως και πιο τυπικός σε όσα έλεγε και απίθυνε στον Αμερικανικό λαό σήμερα κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο Biden είναι ένας πολιτικός καριέρας με μια μακρά πορεία στον πολιτικό στίβο. Από νεαρή ηλικία μάλιστα εμπλεκόταν στα κοινά. Έφτασε και να υπηρετήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη θέση του αντιπροέδρου κατά τη διάρκεια της προεδρίας Ομπάμα. Εκείνος μάλιστα τον είχε καλέσει και τον είχε ανακοινώσει, τον είχε επιλέξει, αν και ήταν ένας πολύ καλός αντίπαλος, όπως είπε ο ίδιος. Τον επέλεξαν στην θέση της αντιπροεδρίας και ήταν ένας αντιπρόεδρος πολύ ικανός, θα λέγαμε, όσο καιρό τουλάχιστον ήταν. Γιατί μετά αποσύρθηκε, βεβαίως, για προσωπικούς του λόγους. Να θυμίσω λίγο ότι έχασε το γιο του, είχε ο ίδιος κάποια θέματα υγείας, οπότε αποσύρθηκε για ένα διάστημα. Τώρα, ο Τραμπ, ξέρουμε όλοι και το είδαμε νομίζω, ότι δηλώνει πάντα ότι δεν είναι ένας πολιτικός όπως είναι όλοι οι άλλοι πολιτικοί καριέρας. Όμως η πολιτική που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βρει οπαδούς και με τον τρόπο του κερδίζει σε πολλά επίπεδα. Άρα έχει πολλούς φίλους, αλλά έχει και πολλούς εχθρούς. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Τώρα, μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ είναι ένας πρόεδρος που άλλαξε πολλές τακτικές της πολιτικής των ΗΠΑ. Άλλαξε πολλές στρατηγικές διαδικασίες για τις συνεργασίες που είχε ανάμεσα στην Αμερική και τη Συρία, και την Αμερική και τη Βόρεια Κορέα. Ακόμα πιο σημαντικό, τον είδαμε να περπατάει δίπλα στον Βόρεια Κορεάτη ηγέτη. Και κυρίως μην ξεχνάμε τη στήριξη που παρήχε στο Ισραήλ προσφάτως όταν ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ τη μεταφορά της πρεσβείας της Αμερικής στην Ιερουσαλήμ, τονίζοντας μάλιστα ότι αυτή είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ. Η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ουσιαστικά και το Ισραήλ θα του έδινε και όπως του δίνει πάντα την ανάλογη στήριξη, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά πόσοι πολλοί Εβραίοι υπάρχουν και στην Αμερική, οπότε υπάρχει μια συνεργασία αγαστή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Να πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη και στον Βασίλη Χάδο. Χαίρετε, Βασίλη μου.
Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, δεν ξέρω, είσαι χαρούμενος που είστε κλεισμένοι στα σπίτια σας ή έτσι νιώθετε μια καταπίεση αλφα? Τι να πω, για να σας
ακούσουμε. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος, αλλά αφού είναι ανάγκη θα υποακούσουμε και θα το χαρούμε έστω και
μάλιστα
με αυτόν τον τρόπο.
Θέλω να μας κάνεις έτσι μια, να μας δώσεις μια εικόνα από την συμπρωτεύουσα. Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το lockdown και ο κόσμος πλέον είναι στα σπίτια? Τι εικόνα είναι αυτή που αντικρίζει κανείς?
Ναι, Μαρία, επίσημη πρώτη για το καθολικό lockdown για τη Θεσσαλονίκη. Οι δρόμοι είναι άδειοι, οι Θεσσαλονικοί πειθαρχούν, παρόλο που έχουμε και έναν αριθμό προστήμων. Mm-hmm. Τώρα για διαφόρους λόγους, ακόμη και για μην τήρηση κάποιων κανόνων στις αποστάσεις, κάποιοι δεν φορούσαν καλά τη μάσκα. Ωστόσο, η γενική εικόνα είναι ότι οι Θεσσαλονικοί αυτές τις λίγες ώρες, αυτά τα τελευταία 24 ώρα, πειθαρχούν. Το πρόβλημα είναι με την παραλία της Θεσσαλονίκης, με τη νέα παραλία.
Αχ, αυτή
η οποία είναι, ναι, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, διότι πολλοί καταφεύγουν εκεί να πάρουν μια ανάσα, να περπατήσουν, να αθληθούν. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Mm-hmm. Και θέλω να πιστεύω ότι και οι αρχές το χειρίζονται με το σωστό τρόπο και όταν πάει πάνε να μαζευτούν αρκετοί, έχουμε κάποιες παρεμβάσεις. Μέχρι τώρα όπου δεν έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
Μάλιστα. Τι γίνεται με το θέμα των εκκλησιών τώρα, των συσιτίων και όλα αυτά που ξέρω ότι τα παρακολουθείς καιρό έτσι, ναι, και αλλιώς και από την προηγούμενη πανδημία?
Ναι, Μαρία, και τις προηγούμενες φορές είχαμε την ευκαιρία να αναδείξουμε το θέμα των συσιτίων, mm-hmm, που είναι ένα κομβικό θέμα και πολύ σημαντικό για το ρόλο της Εκκλησίας σήμερα και τις ανάγκες των ανθρώπων φυσικά. Mm-hmm. Γίνονται κανονικά. Ωστόσο, υπάρχουν φωνές εφημερίων οι οποίοι δικαιολογημένα έχουν μια αγωνία για το μέλλον αυτών των δράσεων, για το πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και από οικονομικής πλευράς και από πρακτικής, ναι, πλευράς. Ωστόσο, σήμερα και τις επόμενες μέρες τα συσίτια των εκκλησιών λειτουργούν με τα απαραίτητα μέτρα φυσικά. Δηλαδή οι τρόφιμοι πηγαίνουν στην εκκλησία, στο χώρο του συσιτίου, παραλαμβάνουν το δέμα και φεύγουν.
Μάλιστα.
Κάποια εστιατόρια τα οποία κάλυπταν ανάγκες σε συνεργασία με την ενορία, εκεί πέρα έχουμε ένα πρόβλημα, διότι η εστίαση έχει κλείσει. Mm-hmm. και να δώσουν και ένα ευχάριστο τόνο. Το τραγικό είναι ότι έκλεισαν και τα μπουγατζατζίδικα, που ήταν μια παρηγοριά για τη Θεσσαλονίκη.
Ναι, σωστό. Έχεις δίκιο. Αν και σε λίγο καιρό ξεκινάει και η νηστεία. Οπότε καλύτερα που κλείσανε, για να μην υπάρχουν και πειρασμοί.
Έχουν προσαρμοστεί. Αυτή είναι η εικόνα. Ακούμε τις καμπάνες, Μαρία, που χτυπάνε. Οι ιερείς τελούν τις ακολουθίες. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία λειτουργεί. Ωστόσο, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Δεν μπορούμε να βρεθούμε. Χώρο,
μάλιστα, δηλαδή, να τα υπακούσετε τα μέτρα, γιατί ξέρετε, σας κλείσανε διότι όλοι οι Θεσσαλονικείς πήγαιναν σε σέρες για διασκέδαση και εκδρομές και έτσι κλείσαν και τις σέρες, τώρα κλείσαν και τη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μου φαίνεται ότι ο Έλληνας δεν μπορεί εύκολα να υπακούσει στα μέτρα.
Ναι, Μαρία, είναι
σε όλα τα μέτρα. 100%.
Και ο νομός έρωση είναι από τους προσφυλείς προορισμούς, διότι είναι και η λίμνη Κερκίνης. Οι φοιτητές επίσης της Θεσσαλονίκης δώσαν και αυτοί αφορμές και ξέφυγαν των ορίων. Πιστεύω ότι με υπακοή, ευκαιρία να ασκήσουμε και αυτή την αρτή της υπακοής, θα το ξεπεράσουμε.
Μάλιστα. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οτιδήποτε νεότερο υπάρχει, βεβαίως, πάντα επικοινωνείς μαζί μας, είτε στο ραδιόφωνο, στη ζωντανή μας εκπομπή.
Βεβαίως, εδώ θα είμαστε.
Είτε στο pet.gr. Αλλά να πούμε ότι να μπαίνουμε και στην πεμπτουσία.gr πάντα, διότι ξέρουμε ότι η ψαλτική πύλη έχει έτσι μία έντονη δραστηριότητα, μια και είσαι εσύ ο ηθικός αυτούργος αυτή τη στήλη. Με ενδιαφέροντα θέματα για όλους αυτούς που μας ακούν αυτή την ώρα και αγαπούν να διαβάσουν και να ενημερώνονται για την ψαλτική τέχνη και οτιδήποτε βεβαίως αφορά θέματα ουσίας και βάθους και ποιοτικά, πάντα τα βρίσκουμε στην πεμπτουσία.gr. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Καλή συνέχεια.
Μαρία.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και η πρώτη μέρα της συνεδρίασης της διαρκούς σειράς συνόδου. Επιτάπητος τα νέα μέτρα στις εκκλησίες. Δεν νομίζω ότι γίνανε ανακοινώσεις. Δεν είναι τέλεια, δεν έχουν γίνει ακόμα ανακοινώσεις.
Όχι, ούτε προβλέπεται σήμερα.
Και ούτε προβλέπεται. Εξάλλου είναι τρεις μέρες. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο έχουμε καιρό να τα συζητήσουν, να τα αποφασίσουν και να μας τα ανακοινώσουν. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η πρώτη μέρα της συνεδρίασης. Στον απόϊχο βεβαίως των περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς της πανδημίας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όπως μαθαίνουμε από τους συνεργάτες μας οι οποίοι βρίσκονται εκεί στο συνοδικό μέγαρο, έχει τεθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση που ισχύει από χθες και αφορά μεταξύ άλλων στους επιπλέον βεβαίως περιορισμούς για τις εκκλησίες. Τώρα, βάσει του προγράμματος που έχει ανακοινωθεί, η ΔΙΣ θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή, εκτός βεβαίως αν τελειώσουν νωρίτερα τις διαδικασίες και τις συνεδρίες και έτσι θα ενημερωθούμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Ιωάννα Βουτσή, η οποία είναι από νωρίς το πρωί στο Συνοδικό Μέγαρο, μαζί με τους τεχνικούς μας, τον Ανδρέα Χαλκιόπουλο, οι οποίοι καλύπτουν βεβαίως τηλεοπτικά τα θέματα για το βίντεο που αφορά το Πρακτορείο Ορθοδοξία, και να ακούσουμε την Ιωάννα να μας δώσει έτσι κάποιες πληροφορίες από την σημερινή συνεδρίαση. Ιωάννα, σε χαιρετούμε.
Καλησπέρα, Μαρία. Από το πρωί συνέρχεται η διαρκής Ιεράς Σύνοδος. Είναι η πρώτη συνεδρία για το μήνα Νοέμβριο. Θα συνεχιστούν και αύριο οι εργασίες. Οι αρχιερείς μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει κάποιες δηλώσεις, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες θα συζητηθούν τα νέα μέτρα στις εκκλησίες. Αυτό που ήδη γνωρίζουμε είναι ότι στην κρίσα ζώνη οι λειτουργίες είναι κλειστές και στην υπόλοιπη χώρα υπάρχει όριο των 9 ατόμων.
Μάλιστα. Τώρα έχει ολοκληρωθεί η συνεδρία, νομίζω ολοκληρώθηκε. Έτσι, απλά δεν είδατε ακόμα τους ιεράρχες, δεν έκαναν δηλώσεις, οπότε δεν είχατε και κάποια επαφή μαζί τους.
Έχει ολοκληρωθεί, ναι.
Δεν μου λες να φανταστώ ότι τα μέτρα έχουν τηρηθεί, ήρθαν με μάσκες όπως πάντα, έγινε θερμομέτρηση όπως συνηθίζεται να γίνεται εκεί στην
Ελλάδα. Όλα τα μέτρα έχουν τηρηθεί, όλοι φορούσαν μάσκες, θερμομετρήσεις κανονικά και παντού υπάρχουν αντισηπτικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ιώνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι θα είσαι αυτές τις μέρες εκεί στο Συνοδικό Μέγαρο και θα παρακολουθείς όλες αυτές τις διαδικασίες και θα μας ενημερώνεις πάντα μέσω του ραδιοφώνου αλλά και μέσω του πρακτορείου ope.gr. Σε ευχαριστούμε, Ιωάννα.
Ευχαριστώ πολύ.
Πάντα λέω να βάλουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και φοβάμαι το χρόνο ότι μας φτάνει.
Ποτέ δεν φτάνει ο χρόνος, η επικαιρότητα είναι.
Και δεν αφήνω ποτέ τον Κώστα να παίξει ένα ωραίο τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία όμως. Η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα και εμείς, βέβαια, ως δημοσιογράφοι, είμαστε υποχρεωμένοι να την υπηρετούμε. Λοιπόν, Ναταλία, βλέπω μια πλούσια επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα του ΟΠΕ.gr. Βλέπω ότι, εντάξει, εννοείται ότι έχει κεντρικό πρωτοσέλιδο την Διαρκέρα Σύνοδο.
Περιμένουμε να δούμε εγκύκλειο της Ιεράς Συνόδου που θα αποσταλεί στις Μητροπόλεις, που θα εκδοθεί ενδεχομένως αύριο μετά από συμφωνία που θα καταλήξουν οι συνοδικοί ιεράρχες. Να δούμε τι θα λέει, τι θα συστήνουν στο. Η οποία, από ό,τι έχουμε την εμπειρία μέχρι στιγμής, θα είναι στο ίδιο μήκος κύματος που ήταν μέχρι στιγμής με βάση τη οικία που εκδίδονται.
Μάλιστα. Και η σύσταση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου είναι καινούργια, από ό,τι βλέπω. Έτσι δεν είναι?
Η σύσταση από το Σεπτέμβριο.
Ναι, είναι καινούργια. Ναι, καινούργια. Αυτό που βλέπω μπροστά μου. Μήπως διαβάζω κάτι λάθος, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, εντάξει, εννοείται πρόεδρος ο Μακαριώτατος. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ποιοι είναι. Είναι πρόεδρος λοιπόν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Και τα μέλη είναι οι Συμβασμοί του Μητροπολίτες Μυτιλήνης Αιρεσού, Γουμενήσης Αξιουπόλεως, Βερίας Ναούση, Δημοτήχου, Δρυνουπόλεως, Ξάνθης, ο Άρτης, ο Σεβασμιότητας Ηλίου, ο Σεβασμιότητας Ζακύνθου, Κηφισίας, ο Σεβασμιότητας Νέας Ιωνίας. Τον είχαμε και χθες, βεβαίως, και τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Και όχι μόνο εκείνο, ευχαριστούμε και τον Μητροπολίτη, τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Ηλίου, που πριν από λίγες μέρες και εκείνος μας τίμησε με την παρουσία του στην ραδιοφωνική μας εκπομπή. Τον Όγλυφάδος, βεβαίως, ο Ελληνικού Βουλής και Βουλιαγμένης κ. Αντώνιος, και βεβαίως ο Αρχιεγραμματεύς Ωραίων Φιλόθεος και ο εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ο οποίος είναι ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Ηλίου, Αχαρνών και Πετροπόλου κ. Αθαναγόρας. Λοιπόν, να προχωρήσουμε παρακάτω στα επόμενα θέματά μας. Βλέπω επίσης εδώ ότι έχετε θέμα που αφορά το Μαυροβούνιο. Υπάρχουν κάποιες φήμες για την υγεία του Επισκόπου Ιωαννικίου.
Ναι, αυτό θέλω να μείνω σε αυτό. Κυκλοφόρησαν.
Ναι, συγγνώμη, μία παρένθεση να πούμε και να θυμίσουμε σε όλους, αν και το ξέρουν, νομίζω, ότι ο Επίσκοπος Βουδίμιλη, ο κ. Ιωαννίκιος, είναι ο τοποτηρητής μετά την κίνηση του μακαριστού πλέον Μητροπολίτη κ. Αμφιλοχίου Μαυροβουνίου. Και είναι και πνευματικό του παιδί, βεβαίως.
Πνευματικό του παιδί και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει διωχθεί πάρα πολύ τον τελευταίο. Καιρό. Έχει συλληφθεί,
τον
έχει
είδαμε και αυτόν στα αστυνομικά τμήματα, βέβαια.
Και εκκρεμεί η δίκη εναντίον του, η οποία έχει αναβληθεί ήδη.
Και ήταν
φορές.
Και πολύ συγκινητική η ομιλία του, ο επικίδιος
στην
εξόδιο. Ήταν πολύ συγκινητική. Είναι μεγάλο πράγμα να βλέπεις πραγματικά τέκνα να έτσι μιλούν για τον πνευματικό του πατέρα, βεβαίως.
Και ήταν και ο άνθρωπος που ήταν κοντά του όλες τις τελευταίες στιγμές. Ήταν συνεχώς εκεί. Mm-hmm. Λοιπόν, κυκλοφόρησαν κάποια δημοσιεύματα χθες, τον τύπο, χθες αργά το βράδυ, που έκαναν λόγο για επιδείνωση της υγείας του Επισκόπου Βουδίμιλια και Νίξης, του κύριου Ιωαννίκιου, και μάλιστα προδίκαζαν ότι πάσχει από τον κορονοϊό, έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό και είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο με πυρετό. Η Μητρόπολη Παραθαλασσίας αλλά και η Επισκοπή εξέδωσαν αργά, πολύ αργά χθες το βράδυ, μια ανακοίνωση, καλώντας τον κόσμο να μην πιστεύει τις φήμες, να ενημερώνεται μόνο από τις επίσημες σελίδες της Επισκοπής και της Μητροπόλεως. Ανακοίνωσαν στον κόσμο ότι κάποια στιγμή ένιωσε λίγο κόπωση ο Θεοφιλέστατος και για το λόγο αυτό εκλήθησαν οι ιατροί, υπευλήθη σε εξετάσεις. Είχε λίγο αυξημένη θερμοκρασία, του χορηγήθηκαν πάντα με βάση την επίσημη ανακοίνωση. Έτσι.
Ναι, εμείς μιλάμε βάση των επίσημων ανακοινώσεων.
Του χορηγήθηκαν αντιπυρετικά και βιταμίνες. Είναι απείρετος από τα ξημερώματα, νιώθει πολύ καλά στην υγεία του. Και σήμερα έχει υποβληθεί και σε εξετάσεις για τον κορονοϊό και αναμένουμε.
Μάλιστα,
τα αποτελέσματα.
Να του ευχηθούμε καλή ανάρρωση να έχει.
Τα αποτελέσματα του μοριακού τεστ, ναι, που επισημαίνουν ότι θα είναι το πιο ασφαλή για αυτό.
Ευχόμαστε και εμείς γι' αυτόν πάρα πολύ, βεβαίως, και για όλους τους ιεράρχες εκεί στο Μαυροβούνιο και στη Σερβία γενικότερα. Διότι και αυτοί δίνουν τους αγώνες τους, τις μάχες τους. Τους είδαμε για πολύ μεγάλο διάστημα στους δρόμους να παλεύουν και να μάχονται για τα δικαιώματα της Εκκλησίας. Είδαμε τη μάχη και τι πόλεμο δέχτηκαν, βέβαια, από την προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, βλέπω ότι δημοσιεύεται και μία επιστολή απάντηση των Κυπρίων Αρχιερέων στον Παναγιώτο, το Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Αφορά την γνωστή υπόθεση στην Κύπρο που ξέσπασε.
Με την μνημόνευση του, ναι, Επιφανίου.
Λοιπόν, εντάξει, συνεχίζεται το θέμα από ό,τι βλέπω. Σήμερα απαντούν οι ιεράρχες. Προφανώς απαντούν στον Παναγιώτατο λόγω του ότι ο ίδιος σε βίντεο που προβλήθηκε στο κυπριακό κανάλι ΡΙΚ αναφέρθηκε στους τέσσερις και ίσως γι' αυτό το λόγο που τη διαβάζω.
Στην αντίδραση των τεσσάρων στην απόφαση μάλιστα, του Αρχιεπισκόπου
ας ελπίσουμε, να υπάρξει μια λύση και μια ειρηνική διάθεση από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, βλέπουμε και τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη να τελεί τρισάγιο για τον Μακαριστό Μητροπολίτη.
Ναι, για τον Μητροπολίτη, για τον Μακαριστό Μητροπολίτη Μαυροβουνίου.
Μάλιστα, σήμερα τι άλλο περιμένουμε από την
Εγώ θέλω να μείνω λίγο σε μια ανακοίνωση του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας, του κύριου Ευσέβη, η οποία είναι συγκλονιστική. Με ποιο λόγο? Πραγματοποίησαν τον τελευταίο καιρό αυτοψία στους ναούς που υπέστησαν ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το νησί τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να διαβάσω 2-3 σημεία της επιστολής του, γιατί πραγματικά.
2-3 σημεία, γιατί έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Σταθακόπουλο και πρέπει να πάμε στο θέμα.
Γράφει ότι ο σπάνιος και μοναδικός εκκλησιαστικός πολιτισμικός πλήθος της Σάμου βρίσκεται σε κίνδυνο. Έχουν καταστραφεί 24 ενοριακοί ναοί στα ανατολικά του νησιού. Στο Δήμο Δυτική Σάμου 30 ενοριακοί ναοί και επιπλέον ιερές μονές όπως του Τιμίου Σταυρού, της Αγίας Τριάδος και του Προφήτη Ηλιού, αλλά και πολλά παρεκκλήσια. Έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλες φθορές και κρίνεται επισφαλής η χρήση του. Εναγωνίως γράφει, αναμένουμε τους ειδικούς, ώστε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να ξεκινήσει η άμεση αποκατάσταση και αναστήλωσή τους. Υπολογίζουμε πολύ στην αγάπη των Ελλάδη και απανταχού της γης διαβιούν των Σαμίων αδελφών, αλλά και στην ανδρεία του ευγενούς και ευσεβούς ακριτικού μας κλήρου και λαού.
Μάλιστα.
Είναι μια κραυγή αγωνίας για να σωθούν ό,τι μπορεί να σωθεί από τα ιερά προσκυνήματα στο νησί που υπέστησαν μεγάλες ζημιές από τον σεισμό.
Οι ζημιές ήταν τραγικές, οι απώλειες που υπήρξαν. Όχι μόνο οι ηλικιακές απώλειες, αλλά και οι ανθρώπινες απώλειες.
Με τα δύο παιδιά.
Είναι αυτό που λέμε ότι είναι ένα θαύμα ο άνθρωπος πώς έρχεται στη ζωή και πώς φεύγει από τη ζωή. Ποτέ δεν ξέρουμε, το λέμε πάντα, πότε θα φύγουμε και μακάρι να είμαστε πάντα έτοιμοι εσωτερικά να μπορούμε να αποχωρήσουμε από αυτόν τον κόσμο που είμαστε όλοι περαστικοί. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου είναι ο κ. Σταθακόπουλος Δημήτρης, καθηγητής Παντίου Πανεπιστημίου. Όπως είπαμε, σας τον προλογίσαμε στην αρχή. Γνώστης και οθωμανολόγος, τουρκολόγος. Ο άνθρωπος αυτός έχει έτσι αυτές τις μέρες κάνει κάποιες, θα έλεγα, εκτιμήσεις και για άλλη μια φορά έπεσε μέσα σε σχέση και με τις αμερικανικές εκλογές. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στην ραδιοφωνική μας εκπομπή. Πώς είστε σήμερα? Ξέρω ότι είστε άϊπνος. Ξέρω ότι είστε άϊπνος.
Τελείως όμως.
Παρακολουθήσατε κι εσείς εχθές όλες τις αναλύσεις και όλο το θρίλερ αυτό που εξελίσσεται μέχρι αυτή τη στιγμή.
Έδινα και κάποιες συνεντεύξεις, ναι, και στο CNN.
Ναι, το γνωρίζω, το γνωρίζω. Ξέρουμε ότι, κοιτάξτε, οι εκτιμήσεις σας και οι μελέτες σας είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς σας φιλοξενούμε και σήμερα και είμαστε και πολύ χαρούμενοι που είστε και συνεργάτες μας. Λοιπόν, σας ακούμε. Ποια είναι η εκτίμησή σας, κύριε Σταθακόπουλε, γιατί ήρθαν έτσι τα πράγματα, τι γίνεται, τι περιμένουμε σήμερα να δούμε τελικά, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα?
Εγώ αντιμετώπιζα και αντιμετωπίζω την εκάστοτε είδηση ως σύμπτωμα βαθύτερων αιτιών. Η δουλειά μου είναι να βρίσκω, ειδικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος σε σχέση με την Τουρκία και βεβαίως εξ αντανακλάσεως και με την Αμερική, την Ευρώπη και πάει λέγοντας τη Ρωσία, ποια είναι τα αίτια, τα βαθύτερα αίτια. Έχοντας καταλήξει ποια είναι τα αίτια και τα έχω εκφράσει όχι μόνο στην αυτογραφία, στις συνεντεύξεις μου, αλλά και σε δύο σχετικά πρόσφατα βιβλία μου μέσα στο 2020 για το πρόβλεπτο και το απρόβλεπτο σε ελληνοτουρκικές σχέσεις των εκδόσεων 24 γράμματα. Είναι πλήρως αναμενόμενο όλα αυτά που γίνονται. Απλώς χρειάζεται κάποιες φορές να εξηγούμε και γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα.
Ωραία, ναι, γιατί γίνονται, μας πείτε.
Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε μια βαθιά παθογένεια, πέραν της διχόνοιας δολερής, που αναφέρει ο Κύπνος στην ελευθερία του Σολομού. Ερμηνεύουμε τον άλλον, τον όποιον άλλον, στον ιδιωτικό μας βίο ή στο δημόσιο βίο και στη διεθνή πολιτική σκηνή, σύμφωνα με τα δικά μας πρότυπα και αξιακό κώδικα. Δηλαδή τελείως υποκειμενικά. Κάνουμε μία προβολή των δικών μας θέλω ή προσδοκιών ότι έτσι θα γίνει γιατί έτσι θέλουμε. Είναι αυτή η ανοησία που ακούμε, αν κάτι το θέλουμε πολύ το σύμπαν θα συνωμοτήσει υπέρ μας. Δεν είναι έτσι. Χρειάζεται αυτό το συναθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, να έχεις πολλές εναλλακτικές, να περιμένεις τα πάντα, καλά ή κακά, ανά πάσα στιγμή, να είσαι προετοιμασμένος για αυτά και να είσαι εναλλακτικές. Για να μην εκδηλωθούν τα άσχημα. Και αν έρθουν τα καλά, καλώς να έρθουν. Η Ελλάδα λοιπόν πάντοτε, και εδώ πέρα είναι η βαθιά της παθογένεια και η παραδοξότητα σε πολλά πράγματα, αρνείται να ερμηνεύσει την Τουρκία σύμφωνα με τον αξιακό κώδικα της Τουρκίας, αρνείται να μάθει να ακούσει τι πρεσβεύει η Τουρκία, ή αρνείται να ερμηνεύσει τι σημαίνει Ευρώπη, για τις χώρες της Ευρώπης, π.χ. για τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Αγγλία, κλπ. Ή τι σημαίνει Αμερική για τον Αμερικάνο. Από την άλλη μεριά, έχουμε την εξής δυστυχία ως Ελλάδα, αλλά και πολλές μικρές χώρες σαν και εμάς και μικρότεροι λαοί. Έχουμε αποδεχτεί όλοι μας, και αυτό είναι τραγικό, ότι παρότι μιλάμε για ισότητες, δημοκρατίες, σεβασμό, διεθνές δίκαιο κτλ., έχουμε αποδεχτεί όλοι μας, και φάνηκε με τις αμερικάνικες εκλογές και το ενδιαφέρον που δείχνουμε όλοι, ότι υπάρχουν χώρες που κυριαρχούν στον κόσμο. Το έχουμε αποδεχτεί αυτό και μας ενδιαφέρει το μέλλον μας σε σχέση με αυτούς.
Όπως συμβαίνει με την Αμερική τώρα. Έχουμε ακριβώς αποδεχθεί ότι είναι μεγάλη δύναμη. Πώς θα γίνει, αυτό αφού είναι.
Είναι τραγικό, ξέρετε, να μπαίνει.
Ναι, αλλά είναι όμως. Θέλω να πω ότι.
Είναι πραγματικότητα.
Ναι, είναι πραγματικότητα. Εμείς βλέπουμε την πραγματικότητα τώρα. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε.
Η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή, όσο και αν μιλάμε για διεθνές δίκαιο κτλ. Το διεθνές δίκαιο είναι καλό να το επικαλούμαστε. Μπορεί να το επιβάλλει μόνο ο δυνατός. Η Αμερική δηλαδή μπορεί να κάνει μια εισβολή κάπου στο όνομα του διεθνούς δικαίου και να το επιβάλλει. Η Ελλάδα δεν μπορεί. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά και μια πραγματικότητα η οποία πονάει. Αλλά είναι αλήθεια. Εν προκειμένου λοιπόν στην Αμερική, εκείνο το οποίο αγνοεί η κοινή γνώμη στην Ελλάδα, ίσως το γνωρίζουν οι Ελληνοαμερικάνοι που ζουν εκεί και είναι πολίτες και ψήφισαν. Οι ομογένοι. Ο πρόεδρος Τραμπ τους στήριξε σε θέματα ανεργίας και σε θέματα οικονομίας. Από ό,τι κοιτούσα χθες στο CNN πριν βγω και εγώ να μιλήσω, το 34-35% του κόσμου ψήφιζε με γνώμονα την οικονομία.
Αυτό καίει περισσότερο τον κόσμο πάντως σε όλες τις χώρες, κύριε καθηγητά. Τους καίει και το οικονομικό, διότι θεωρούν ότι χωρίς χρήματα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ούτε υγεία μπορούν να έχουν, ούτε να φάνε μπορούν, ούτε ένα σπίτι να έχουν. Είναι λογικό τους αφορά η οικονομία.
Από την άλλη μεριά παραξενεύει πως αμερικανικές εθνοτικές μειονότητες, κυρίως δηλαδή λατινογενούς καταγωγής ή μαύροι, γιατί αρκετοί εξ αυτών, όχι όλοι, αρκετοί όμως εξ αυτών ψηφίζαν Ρεπουμπλικάνους και εμπροκειμένου τώρα τον Τραμπ. Και εξηγούσε ένας αναλυτής από το Virginia University ότι τους έδωσε την ευκαιρία να ξεφύγουν από το δρόμο, την αλητεία, τα ναρκωτικά και τις συμμορίες και να βρουν κάποιες δουλειές, έστω με μικρό μεροκάματο ή μικρό μηνιάτικο, αλλά να μπουν σε μια σειρά, δηλαδή σε μια κανονικότητα. Από την άλλη μεριά, παρότι θεωρούνται τρίτη-τέταρτη στην ιεραρχία, την κοινωνική, ας πούμε, την αμερικανική εν λόγω, τους έκανε να αντιληφθούν, έτσι ένιωσαν τουλάχιστον, ότι οι παράνομοι μετανάστες που έρχονται από τη Λατινική Αμερική ή από οπουδήποτε αλλού, θα τους πάρουν τις δουλειές. Επομένως, φοβούμενοι ότι θα συμβεί αυτό, δηλαδή ότι έρχονται φτηνά παράνομα εργατικά χέρια, πήγανε, αυτό είναι κλασικό βέβαια, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, σου λέει ας ψηφίσω τώρα εδώ πέρα να έχω τη δουλίτσα μου για τα επόμενα 4 χρόνια και όταν και αυτός νομιμοποιηθεί, ο παράνομος δηλαδή, και βρει και αυτός μια δουλειά, έχει ο Θεός. Αλλά προς το παρόν, εγώ, μένα το συμφέρον μου είναι εδώ. Υπάρχουν δηλαδή μικρές λεπτομέρειες καθημερινότητας, ειδικά στις αγροτικές κοινωνίες των κεντρικών πολιτειών της Αμερικής, που έχουν άλλο γνώμονα. Ο δε Τραμπ μπορεί να είναι.
Ναι, αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι στις πολιτείες, στα κέντρα δηλαδή ουσιαστικά των ΗΠΑ, το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων δεν είναι Αμερικάνοι, Αμερικάνοι, Αμερικάνοι. Έτσι, είναι όλες οι άλλες φυλές, οι οποίες έχουν έρθει από τις χώρες που συνοραβεί. Για να μην πάω τώρα και στο Hollywood, που είναι και το Los Angeles και η Καλιφόρνια, που είναι μια πολιτεία η οποία έχει και το καλλιτεχνικό κομμάτι. Πόσοι είναι οι Μεξικάνοι εκεί.
Και βγάζει
και τους περισσότερους εκλέκτορες. Ακριβώς. Βγάζει τους περισσότερους εκλέκτορες. Δηλαδή είναι μία αναφορά για τις αμερικανικές εκλογές.
Ναι. Είναι σαν κράτος εν κράτη οι Δυτικές Πολιτείες, ειδικά αυτοί. Έτσι είναι. Τώρα, αναφορικά με το θέμα της εξωτερικής πολιτικής του πρόεδρου Τραμπ και πώς σχετίζεται και με εμάς. Θα εξηγήσω πάλι κάποια πράγματα που τα έχω πει κατά καιρούς.
Εννοείται πώς σχετίζεται το αν θα κερδίσει και τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν αν ο Τραμπ συνεχίζει να είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τι σημαίνει για την Ελλάδα.
Ακριβώς. Πρέπει να διαχωρίσουμε στο μυαλό μας δύο πράγματα. Ότι είναι τελείως διαφορετικές οι σχέσεις των κρατών ως νομικές οντότητες. Δηλαδή η Αμερική, η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Γερμανία, ως οντότητες. Και πώς εκφράζονται αυτές οι οντότητες με τους κατά καιρούς ηγέτες τους. Επίσης είναι ένα άλλο κεφάλαιο το τι σχέσεις διαπροσωπικές έχουν αυτοί οι ηγέτες μεταξύ τους. Εν προκειμένου, πρέπει να δούμε ότι η Αμερική γενικώς έχει το λεγόμενο deep state, δηλαδή το βαθύ κράτος, το οποίο χαράσει μια πολιτική για αρκετά χρόνια μπροστά και καλείται ουσιαστικά ο εκάστοτε πρόεδρος, είτε δημοκρατικός είτε ρεπουμπλικάνος, να εφαρμόσει. Εδώ πέρα τους κλώτσισε σχετικά, κλώτσισε, δηλαδή εννοώ παρεκτράπη ο Τραμπ από αυτή την πορεία. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε ότι το συστημικό αμερικανικό κράτος γενικώς ήταν σε αντίθεσή του μέχρι και την καθαίρεση που ζήτησαν ουσιαστικά, ασχετά αν πάλι είχα εξηγήσει γιατί δεν μπορεί να συμβεί, με την Πελόζη όπως θυμόσαστε. Από την άλλη μεριά, ο Τραμπ τους εξήγησε το εξής, ότι το συμφέρον της Αμερικής στην Ανατολική Μεσόγειο είναι να υπάρχει ένας ενιαίος χώρος ελεγχόμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι τόσο από τη Γερμανία, γι' αυτό η κόντρα του με τη Γερμανία κυρίως παρά με την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τον χώρο αυτό που ανήκουμε και εμείς και η Τουρκία βεβαίως ως αιχμή του δόρατος σε αυτά που θέλει η Κίνα και η Ρωσία, τα έχει πει κατά καιρούς. Η Τουρκία το αντιλαμβάνεται αυτό και θέλει ενίοτε να το εκμεταλλεύεται χρησιμοποιούμενοι ως αιχμή του δόρατος προς την Ανατολή και τη Ρωσία, αλλά από την άλλη μεριά ως επιτίδιος ουδέτερος ενίοτε να τη χρησιμοποιεί η Ρωσία ή η Κίνα ή η Ανατολή ευρύτερα και το Ισλάμ ως αιχμή του δόρατος κατά της Δύσης. Επιτίδιος ουδέτερος είναι ο ορισμός που είχε δώσει ο καθηγητής Frank Weber από το Temple University για το τι κάνει η Τουρκία και πώς ωφελείται. Η Αμερική λοιπόν προκειμένου θέλει την Ανατολική Μεσόγειο ως ενιαίο χώρο. Το πώς θα γίνει η μοιρασιά 50-50 στην εκμετάλλευση 80-20 που θέλει η Τουρκία παρέλκει στην παρούσα, αρκεί να βρεθεί η λύση. Το θέμα είναι πώς βρίσκεται η λύση και πώς προετοιμάζονται οι κοινές γνώμες ένθεν καν κήθεν για κάτι τέτοιο, το οποίο θα παρουσιαστεί εν καιρό, το έχουμε δει αυτό ιστορικά να συμβαίνει, ως περήφανες νίκες συμβιβασμού. Με το ερώτημα, μα τι θέλατε, πόλεμο? Ουδής θέλει πόλεμο. Άρα λοιπόν συμβιβάσου, αλλά με περήφανη νίκη. Το έχουμε δει να συμβαίνει στην πολιτική σκηνή την ελληνική επί δεκαετίες αυτό. Και κάπου εκεί πάλι οδηγούμαστε. Ο Τραμπ όμως έχει κάνει το εξής. Όταν η Γερουσία ζητούσε να επιβληθεί ο νόμος Κάτσα, δηλαδή οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας, υπάρχει μια παράμετρος την οποία ο πολλής κόσμος αγνοεί. Πρώτον, με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αμερικής, σε διαφορά που είχε ο πρόεδρος Αμερικής στη δεκαετία του 30, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα, μου διαφεύγει, με το Κογκρέσο, απεμφάθη το δικαστήριο ότι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και μυστικής διπλωματίας δεν είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος να γνωστοποιεί τα μυστικά δημόσια στο Κογκρέσο, διότι ακούει και ο αντίπαλος. Επομένως, ο Τραμπ προσπάθησε να μην επιβληθούν μεν οι κυρώσεις του νόμου Κάτσα, αλλά ουσιαστικά να τις εφαρμόσει στην Τουρκία, κάνοντας τι? Μη δίδοντας F-35, μη δίδοντας αποζημίωση στην Τουρκία, που βγήκε από το πρόγραμμα F-35 και θα μπορούσε να ζητήσει αποζημίωση για τη συμβολή που είχε κάνει μέχρι τότε και τα κάτι δις που είχε δώσει, να μην πάρει Σουκχόι ρώσικα, ούτε καν Ραφάλ γαλλικά, να μην τραβήξει τη σκαντάλη Τουρκία, αλλά να την αφήνει απλώς να έχει λεκτικές επιθέσεις που ουσιαστικά, εντάξει, μας έχουν σε μια εγρήγορση όλους.
Για να υπάρχει μια ομοιρία γενικότερα.
Ακριβώς. Την κρατάει στο άρμα της Δύσης, δεν την αφήνει να αυτονομηθεί, να παρεκτραπεί, ότι να πάει στην αγκαλιά της Ρωσίας. Απ' την άλλη μεριά η Ρωσία πάλι, μια μικρή παρένθεση εδώ για να μας διαφεύγει, επειδή έχει χάσει την επιρροή που είχε στις παλιές σοβιετικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, γιατί πια εκεί πέρα έχει υπερισχύσει το Ισλάμ και η τουρκογενής καταγωγή τους, όλες οι χώρες που λέγονται, που τελειώνουν σε Ιστάν, Τουρκμενιστάν, Καζαχστάν, Κυργιστάν, Αζερμπαϊτζάν, όλα αυτά τα Ιστάν, είναι τουρκογενής και έχει βαθιά διείσδυση η Τουρκία. Χρησιμοποιεί η Ρωσία ως δούριο ύπο την Τουρκία για να μπορέσει να έχει μια επιρροή στις χώρες αυτές, χωρίς βεβαίως να αφήνει την Τουρκία να αυτονομηθεί τελείως και να δυναμώσει μέσα από αυτές τις χώρες. Είναι πολύ πιο σύνθετα, ξέρετε, τα πράγματα από την απλή είδηση, το φαίνεστε.
Ναι, ακριβώς.
Και στην Ελλάδα πάσχουμε σε αυτό που λέγει ο Πλάτωνας στο διάλογο του Πρωταγόρα, ότι άποψη δικαιούνται οι πάντες. Mm-hmm. Γνώμη αυτοί που έχουν γνώση. Και δυστυχώς πάσχουμε από γνώση. Και βαθιά γνώση. Δηλαδή δεν μπορούμε όλοι ανά πάσα στιγμή να είμαστε ιολόγοι, νομικοί, διεθνολόγοι, γεωστρατηγικοί, αναλυτές, ιστορικοί και να τα ξέρουμε όλοι όλα ανά πάσα στιγμή. Δεν γίνεται.
Και για να το μεταφέρω στο θέμα τώρα των εκλογών, εσείς θεωρείτε ότι, ας πούμε, δεν ξέρουμε τελικά σαν χώρα τι σημαίνει να είναι στην Προεδρία, για την Ελλάδα μάλλον, τι σημαίνει ο Τραμπ ή ο Μπάιντεν. Ότι δεν έχουμε ακόμα γνώση αυτή τη ύπαρξη.
Αλλά το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε συγκριτικά είναι ότι η Ελλάδα στην τετραετία Τραμπ δεν έχει βλαφτεί. Mm-hmm. Πρακτικά, ουσιαστικά δεν έχει.
Εσείς πιστεύετε, κύριε καθηγητά, για να ολοκληρώσουμε λίγο, πέστε μου λίγο, εσείς πιστεύετε ότι. Τη γνώμη σας, και αν θέλετε βεβαίως.
Ναι.
Εξάλλου δεν είναι δωρεάν. Θα τα λέμε έτσι, έχουμε την άνεση και τη δημοκρατία να λέμε τη γνώμη μας. Αν μη τι άλλο. Λοιπόν, πιστεύετε ότι για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή για πρόεδρος είναι καλύτερο και πιο συμφέρον να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ ή ο Μπάιντεν?
Αυτό είναι, ξέρετε, καλά κάνετε και το κάνετε το ερώτημα, αλλά είναι από αυτά, ξέρετε, τα ερωτήματα, τα ψευδοδιλήμματα.
Έτσι, που δεν μπορείς να απαντήσεις 100%.
Δηλαδή, τι είδαμε από τους δημοκρατικούς τόσα χρόνια πριν, συγκριτικά μιλώντας, mm-hmm. τίποτα. Και τι είδαμε από τον Τραμπ, τίποτα, αλλά τουλάχιστον δεν έχουμε μπλακεί κάπου άσχημα. Εκείνο το οποίο που ξέρει η Ελλάδα είναι ότι είναι δεμένη στο άρμα, και αυτό είναι τραγικό, αλλά είναι η αλήθεια. Είμαστε δεμένοι σε αυτό το άρμα.
Εγώ πάλι πιστεύω ότι για τη χώρα μας, είτε ο Τραμπ είτε ο Μπάιντεν είναι στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το ίδιο και το αυτό. Εγώ αυτό πιστεύω, βάσει αυτών που γνωρίζω τουλάχιστον.
Έτσι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να μην βλαφτούμε έτσι περαιτέρω, να αρχίσουμε να φτιάχνουμε κάτι αχνοφαίνεται, τη δικιά μας ατζέντα, την οποία θα κυνηγάει η Τουρκία, και όχι εμείς να κυνηγάμε την ατζέντα της Τουρκίας όπως κάνουμε τόσα χρόνια. Και στη δικιά μας ατζέντα να αποφασίσουμε να γίνουμε κάτι που το έχει κάνει το Ισραήλ, το οποίο σε μέγεθος εκτάσεως, δηλαδή, και πληθυσμού πάνω κάτω είναι σαν και εμάς. Δηλαδή τι έχει κάνει, έχει αυτό το λεγόμενο...
Ναι, αλλά δεν έχει, μισό λεπτό, αλλά δεν έχει τη στρατηγική και τη διπλωματία. Η Ελλάδα δεν έχει τη στρατηγική και τη διπλωματία και το σχεδιασμό που έχει το Ισραήλ.
Αυτό λέμε, άρα λοιπόν...
Γιατί εγώ θεωρώ ότι το Ισραήλ στον πολιτικό του σχεδιασμό λειτουργεί όπως λειτουργεί στον πολεμικό του σχεδιασμό. Καταλάβατε τι εννοώ, έτσι. Έχει άλλη νοοτροπία το Ισραήλ από την Ελλάδα.
Έχει άλλη νοοτροπία, και λέω ότι στο βιβλίο, στο έργο το οποίο λέγεται Startup Nation, δηλαδή πώς η επιχειρηματικότητα του Ισραήλ, η εσωτερική του δηλαδή επιχειρηματικότητα και η αυτονομία του οικονομική το έχει βοηθήσει, το έχει στηρίξει, εκμεταλλεύεται το Ισραηλίτικο λόμπι όπου βρίσκεται ανά τον κόσμο, και ενώ βρίσκεται τόσο μικρή χώρα μέσα στο στόμα του λύκου, ουδής διανοείται να την ακουμπήσει. Δεν μιλάω για το στρατοκρατικό καθεστώς, ούτε με την κότρα που έχει με τους Παλαιστίνιους. Mm-hmm. Αυτό παρέλκει σε εμάς, δεν μας ενδιαφέρει, απάδει. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως η δομή του, όπου αν στραφούμε στις δικές μας πηγές παραγωγές, εκμεταλλευόμενοι τις συμμαχίες και το ελληνικό λόμπι, τη δικιά μας ομογένεια, ομονοήσουμε από τη διχόνοια τη δολερή και αποφασίσουμε ότι για τα επόμενα 30-40 χρόνια η Ελλάδα θα γίνει μια χώρα πρότυπο, όπως μπόρεσε να το κάνει το Ισραήλ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά να σταθεί στα πόδια του, και να είμαστε και εμείς στο στόμα του λύκου, γιατί γεωγραφικά εδώ πέρα είμαστε, τι να κάνουμε, αλλά ουδείς να διανοείται να μας ακουμπήσει ή να μας θεωρεί το καλό παιδί, το δεδομένο, αντίθετα στον άσωτο ιό, λέγε Τουρκία, πάντοτε θυσιάζει το Μόσχο συστευτός, για να την κρατάνε από εδώ, να την καλοπιάνουν δηλαδή. Αν το καταλάβουμε αυτό ως Ελλάδα, θεωρώ ότι τα παιδιά μας μπορούν πράγματι να ζήσουν σε έναν καλύτερο κόσμο στην Ελλάδα και πιο αξιοπρεπή, αρκεί να καταλάβουν τη δύναμή τους να σταθούν στα πόδια τους, διότι ο τρίτος σε σέβεται μόνο αν πρωτίστως εσύ σέβεσαι τον εαυτό σου.
Ναι, και να πάψουμε λίγο να έχουμε και τη συμπεριφορά του φτωχού συγγενή, θα έλεγα εγώ.
Σε αυτό έχουμε. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία, απλά, αλλά είναι αυτό. Έχουμε αυτή την νοοτροπία και πρέπει να σταματήσει.
Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή αυτό. Νομίζω έχουμε το ανάστημα. Απλά πρέπει να το, έτσι,
το,
πρέπει να το ορθώσουμε.
Αλλά πρέπει να πιστούμε αυτό το πράγμα και να το καταλάβουν και οι τρίτοι. Η λογική να ευχαριστούμε τους τρίτους συνέχεια δημοσίως που μας βγάλαν το φίδι από την τρύπα και να μας συγχωρεί, ας πούμε, η διεθνής κοινότητα σαν άλλος θεός, ο οποίος επειδή είμαστε τα τέκνα του θα μας συγχωρήσει, ή σαν η μαμά μας κάνουμε τη ζαβολιά αλλά μας συγχωρεί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Ελλάδα πρέπει κάποια στιγμή να έχει πολλές εναλλακτικές.
Και αν δεν ναι, και είμαστε, και είμαστε και ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ του παγκόσμιου χάρτη.
Μα είμαστε.
Έτσι, γεωγραφικά, πολιτικά.
Μα όλη η ιστορία της ανθρωπότητας έχει παιχτεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο μέχρι την Οθωμανική περίοδο και σήμερα ακόμα, όλο το διεθνές παιχνίδι παίζεται στην Ανατολική Μεσόγειο που συγκρούονται οι τεκτονικές πλάκες συμφερόντων.
Έτσι.
Βορρά, Δύσης, Νότου και Ανατολής. Εδώ συγκρούονται. Και είμαστε εδώ.
Πολύ ωραία. Κύριε καθηγητά, θα έχουμε να λέμε αυτές τις μέρες. Για μας δουλεύει η επικαιρότητα πάντως και για εσάς, έτσι έχω την αίσθηση. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τη σημερινή σας παρέμβαση και να ανανεώσουμε γενικότερα το ραντεβού μας. Και να σας ευχαριστήσω πολύ τώρα, γιατί έχω και στην τηλεφωνική μου γραμμένα ένα εκλεκτό καλεσμένο, τον Σεβασμιότατο το Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτης, τον κύριο Θεολόγο, να μιλήσουμε λίγο.
Και την ευλογία του,
ναι. Να, βεβαίως. Νομίζω ότι σας ακούει κιόλας έτσι κι αλλιώς τώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη να ξεκουραστείτε, γιατί έχετε δρόμο μπροστά σας και τα ξαναλέμε πάλι αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σεβασμιότατε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και έχουμε μεγάλη, έτσι, πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για μας που σας ακούμε και σήμερα στον ραδιοφωνικό μας αέρα. Την ευχή σας.
Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Γιαχνάκη, και στους εκλεκτούς ακροατές του σταθμού σας, στους οποίους μεταφέρω την ευχή και την ευλογία της Εκκλησίας μας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε και σήμερα στην πρόσκλησή μας αυτή. Ξέρετε, πάντα ο λόγος σας έτσι μας αναπαύει και νομίζω ότι είστε, τώρα δεν είναι σωστά να τα λέμε μπροστά σας, είστε μια ήσυχη δύναμη της Εκκλησίας μας και θέλουμε έτσι να σας έχουμε κοντά μας και πάντα θα σας ενοχλούμε και σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση για άλλη μια φορά. Λοιπόν, δύο αφορμές έτσι έχω που, σας, που επικοινώνησα μαζί σας το πρωί για να σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Η μία είναι μια υπέροχη, έτσι, το υπέροχη θέση που διαβάσαμε από την πλευρά σας, με τίτλο Σερών και Νιγρίτη Θεολόγος, να μην ξεχάσω και θα αναφερθούμε σε αυτό. Και το δεύτερο, και ας ξεκινήσουμε καλύτερα από το δεύτερο, που είναι πάλι στην επικαιρότητα, είναι το γεγονός ότι οι Σέρες τώρα πια βρίσκονται σε ένα γενικό lockdown. Έτσι δεν είναι, Σεβασμιότατε?
Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που μας στεναχωρεί, μας προβληματίζει έντονα. Αλλά να μην μείνουμε εκεί, να μείνουμε στον αγώνα που πρέπει να δώσουμε, έτσι ώστε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Εάν οι Σέρες με όποιον τρόπο έγιναν ένα παράδειγμα προς αποφυγή πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες ημέρες, και ενώ όταν λέω οι Σέρες εννοώ ενέργειες συγκεκριμένων ανθρώπων, μεμονωμένων, αλλά βλέπετε ότι η πανδημία του κορονοϊού θέλει πολύ προσοχή και τέτοιου είδους συμπεριφορές εύκολα μπορεί να γίνουν αφορμή για μία υπερμετάδοση και για άλλα προβλήματα.
Ναι, το λέτε και, το λέτε και στην, στην επιστολή σας, ότι ουσιαστικά πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί και κανείς δεν πρέπει να αντιμετωπίζει αυτό που συνέβη με επιπολαιότητα, διότι είναι μια σκληρή πραγματικότητα και ότι για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά θέλει σταθερό πνευματικό θεμέλιο. Εγώ στάθηκα εκεί, σε αυτό που διάβασα. Σύνεση, σοβαρότητα, ψυχραιμία και καθαρό μυαλό. Και σας ευχαριστούμε έτσι που το σημειώνετε αυτό στην επιστολή σας.
Αυτό είναι αυτό το οποίο έχω ως καταστάλαγμα της ψυχής μου όλες αυτές τις ημέρες. Πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται πανικός. Mm-hmm. Πανικός, όπως και ο φόβος, είναι ένας πολύ κακός σύμβουλος σε τέτοιου είδους καταστάσεις και γενικώς στη ζωή μας. Και δεν θα έχουμε πανικό, δεν θα έχουμε απώλεια, ας πούμε, ψυχραιμίας όταν έχουμε βαθιά την πίστη μέσα μας ότι η ολόκληρη ζωή μας είναι κάτω από το χέρι και την αγάπη και την προστασία του Θεού. Η πίστη δίνει στον άνθρωπο ελπίδα. Και αυτό το οποίο σήμερα χρειαζόμεθα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή είναι η ελπίδα. Όχι μία ελπίδα κενή περιεχομένου, αλλά μία ελπίδα η οποία στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Η πίστη θωρακίζει τον άνθρωπο, τον φωτίζει, τον αγιάζει, του δίδει λύση και διέξοδο στα ποικίλα διέξοδα τα οποία έχουν τις ημέρες μας δυστυχώς πληθυνθεί. Εδώ φαίνεται ότι στις Σέρες υπήρξε ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν είναι ούτε ο χρόνος τώρα, ούτε νομίζω ότι βοηθάει και σε κάτι να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε ή να ψάχνουμε πώς και
να,
τι.
Και να δίνουμε ευθύνες.
Ναι, και κυρίως, και κυρίως να στοχοποιούμε ανθρώπους ή κοινωνικές ομάδες. Ξέρετε, κυρία Γιαχνάκη, αυτές οι οριακές στιγμές για την ανθρωπότητα ενέχουν τον κίνδυνο είτε να αναδείξουν από τη μία πλευρά την ποιότητα του χαρακτήρος, mm-hmm. είτε από την άλλη πλευρά να αναδείξουν τις δυσκολίες και τις ατέλειες του χαρακτήρος των ανθρώπων ή και των κοινωνιών. Το χειρότερο που θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να ζήσουμε είναι μία στοχοποίηση, μία ανθρωποφαγία, έναν φόβο προς τον συνάνθρωπο, ο οποίος για την εκκλησία μας, για την πίστη μας, είναι η εικόνα του Θεού.
Σεβασμιότητα, έχετε απόλυτο δίκιο. Το ζήσαμε πολύ όλοι μας όλο αυτό το διάστημα.
Ναι. Αυτό δεν βοηθάει. Δεν θα μας βοηθήσει ούτε ως ανθρώπους, ούτε για να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία η οποία υπάρχει σήμερα και στην πατρίδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Mm-hmm. Δεν θα γίνουμε ανθρωποφοβικοί. Θα γίνουμε πολύ προσεκτικοί στη ζωή μας. Θα γίνουμε σοφοί και συνετοί στην καθημερινότητα του βίου μας. Θα προσέχουμε και θα ακολουθούμε τα μέτρα τα οποία είναι αναγκαία για να προφυλάξουμε το θεοδόρητο δώρον της υγείας. Δεν είναι δικό μας έργο, δεν είναι δική μας κατάκτηση, είναι δώρο του Θεού. Και οφείλουμε αυτό το δώρο να το διαχειριζόμεθα με πολύ σεβασμό και με πολύ σύνεση. Και κυρίως θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε, να ξανανακαλύψουμε τη δύναμη της πίστεως, η οποία πράγματι θωρακίζει τον άνθρωπο.
Κάποια στιγμή στο άρθρο σας μέσα, νομίζω, λέτε ότι σε αυτή την κρίση, για μία ακόμη φορά, και παίρνω τώρα την ευκαιρία που είπατε για την πίστη, ότι υποτιμήθηκε ή και αγνοήθηκε η πίστη στο εκκλησιαστικό γεγονός, ο σεβασμός στο είναι και στην προσφορά της Εκκλησίας. Το πιστεύετε αυτό, ο σεβασμιότητα, ότι υποτιμήθηκε, θεωρείται, η πίστη?
Βεβαίως, για να το γράψω, αλίμονα με
το πιστεύω. Ξέρετε, ρητορικό το ερώτημα, εννοώντας να μας εξηγήσετε και λίγο πώς το εννοείτε, και εμείς έχουμε έτσι την...
Δεν το ζήσαμε, δεν το είδαμε. Όταν ένας αρχιερέας σύρθηκε στα δικαστήρια επειδή έπραξε το αυτονόητο...
Μιλάτε για τον Άγιο Κερκύρας τώρα, έτσι?
Βέβαια, μιλάω για τον Σωρινότο Κερκύρας. Και δεν είναι μόνο ο Μητροπολίτης, είναι και κάποιοι ιερείς ακόμα, οι οποίοι για τους ίδιους λόγους, επειδή έκαναν το αυτονόητο, εσύρθησαν στα δικαστήρια και αντιμετώπισαν ποινές. Να πω το εξής, ότι ακόμα και αυτή η απόλυτη και δυσανάλογη, ας πούμε, λήψη μέτρων με το κλείσιμο, το καθολικό κλείσιμο των εκκλησιών κατά την περίοδο του Πάσχα, δεν ξέρω αν ήταν ένα μέτρο το οποίο βοήθησε.
Ναι, ουσιαστικά...
Διότι ο άνθρωπος, ο άνθρωπος ως ψυχοσωματική οντότητα και ενότητα δεν έχει ανάγκη μόνο από την προστασία του σώματος, έχει ανάγκη και από την τροποδοσία της ψυχής του. Στην Εκκλησία έχουμε και την εμπειρία, αλλά και τον κοινό νου, να προφυλασσόμεθα και να διδάσκουμε αυτό και στους ανθρώπους. Όμως από τη θέση αυτή μέχρι στο να υπάρξει καθολικό κλείσιμο, απαγορευτικό για τις Εκκλησίες μας, αυτό δημιουργεί έναν έντονο προβληματισμό. Έναν προβληματισμό ο οποίος ήρθε να γίνει ακόμα πιο έντονος όταν είδαμε ότι με αφορμή αυτή την πανδημία, η οποία είναι υπαρκτή, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, είναι μια απειλή η οποία απευθύνεται προς όλους, χωρίς εξαιρέσεις, είδαμε ότι με αφορμή αυτή την πανδημία, και ενώ θα έπρεπε να ενισχυθούν οι πνευματικές αντιστάσεις των ανθρώπων για να μπορέσουν να τον αντιμετωπίσουν αυτόν τον ιό με μια υψηλή ψυχολογία, είδαμε ότι άνοιξαν στόματα απείλωτα και μίλησαν με ασέβεια κατά του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, κατά της Θείας Κοινωνίας.
Αυτό είναι που μας λείπει, σαν να σας πω την αλήθεια, τους περισσότερους από εμάς. Με πόση ευκολία, δυστυχώς, συνέβη αυτό.
Το πώς με τόση ευκολία που λέτε, από το ένα θέμα οδηγήθηκαν σε ένα άλλο θέμα, και με τον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα, δημιουργεί αυτές τις απορίες μας και αυτή την ενόχλησή μας και αυτή την πικρία μας. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Ακόμα και αν δεν πιστεύεις, είσαι υποχρεωμένος, όταν μάλιστα είσαι και επιστήμονας, να σέβεσαι την πίστη του άλλου. Να σέβεσαι αυτό το οποίο για τον συνάνθρωπό σου, για τον διπλανό σου, είναι προϋπόθεση ζωής. Άρα λοιπόν, εδώ υπήρξαν υπερβολές πολύ βλαπτικές, οι οποίες δεν βοήθησαν σε όλη αυτή την κατάσταση και πολλαπλασίασαν τις υποψίες ή και τους φόβους που υπήρχαν, ότι με το πρόσχημα αυτής της πανδημίας δόθηκε και πάλι αφορμή να λεχθούν πλήστα όσα άδικα εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον της πίστεως, εναντίον της Θείας Κοινωνίας, όλων αυτών που για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην πατρίδα μας είναι δομικό στοιχείο της ταυτότητας και της προσωπικότητάς. Και αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη. και οι κυβερνώντες και όλοι εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται για να μπει ένα τέλος σε αυτή την τραγωδία. Αναγνωρίζουμε τον αγώνα τους και την αγωνία τους, τον αγώνα και την αγωνία των επιστημόνων, των ιατρών, των νοσηλευτών, που αξίζουν πράγματι πολλά και θερμά συγχαρητήρια. Ακόμα και τον αγώνα των πολιτικών, οι οποίοι προφανώς βρέθηκαν ξαφνιασμένοι μπροστά σε αυτή την έκρηξη. Όμως πρέπει να υπάρξει μία σύνεση και μία πολύ προσοχή, μεγάλη προσοχή.
Και νομίζω ότι μέσα σε αυτή πάλι σε αυτό σας το άρθρο λέτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αναφερθήκατε πριν, ότι η κρίση αυτή ανέδειξε τις ανθρώπινες ατέλειες και δυσκολίες όλων όσοι υπηρετείτε το μυστήριο του Χριστού και της Αγίας Εκκλησίας, οι οποίες βγήκαν στην επιφάνεια. Θεωρείτε ότι σε αυτή τη φάση, σεβασμιότητα, η Εκκλησία μας είναι λίγο πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τα νέα μέτρα ενδεχομένως που έρχονται τώρα και δεν ξέρουμε και αργότερα τι θα γίνει. Μπορεί να υπάρχει ένα γενικότερο lockdown, το οποίο βέβαια ο κ. Πέτσας σήμερα, από ό,τι κατάλαβα, δήλωσε ότι θα το αποφύγουν ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουν να το αποφύγουν. Θεωρείτε λοιπόν ότι η Εκκλησία μας τώρα είναι λίγο πιο έτοιμη? Γιατί θέλω να πω, εγώ τουλάχιστον πιστεύω και νομίζω το άκουσα και από άλλα χείλη, ότι στις αρχές ήμασταν λίγο ανέτοιμοι, ήμασταν απροετοίμαστοι σαν Εκκλησία να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό που συνέβη.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω εάν αυτή τη στιγμή μια τέτοια ανίχνευση βοηθάει. Να κοιτάξουμε μπροστά. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η Εκκλησία έχει τις δυνατότητες από την εμπειρία και τη ζωή της να προσφέρει έναν λόγο παρηγορητικό και ενισχυτικό σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.
Που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό τώρα αυτό.
Είναι, πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτό που αποτελεί τον πυρήνα της πίστης και της ζωής μας, την ταυτότητά μας, αυτό για το οποίο και από το οποίο ζούμε. Η Θεία Κοινωνία, η Θεία Λατρεία, η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι πρωτίστως και κυρίως μία λατρεύουσα κοινότητα. Δεν είναι ένα σύλλογος καλών ανθρώπων, ούτε είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να επιτρέψουμε να μεταβληθεί η Εκκλησία μας σε ένα κοινωνικό σύνολο, να γίνουν λειτουργοί της Εκκλησίας, η ιερουργή του μυστηρίου της σωτηρίας των ανθρώπων, να γίνουν κοινωνική λειτουργή και να γίνει η Εκκλησία ένα ίδρυμα φιλανθρωπικό για να έρχεται να στηρίζει τις ανάγκες τις σωματικές των ανθρώπων. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Η Εκκλησία πρωτίστως και κυρίως είναι λατρεύουσα κοινότητα. Είναι σώμα Χριστού. Είναι η οικογένεια του Χριστού, η οποία αποκτά την συνείδηση αυτής της πραγματικότητος γύρω από την Αγία Τράπεζα. Χωρίς Αγία Τράπεζα, χωρίς Θεία Ευχαριστία, χωρίς Θεία Κοινωνία, Εκκλησία δεν υπάρχει. Ο Χριστός δεν ίδρυσε ένα σύλλογο καλών ανθρώπων, ούτε ένα σωματείο κοινωνικής φιλανθρωπίας ή προσφοράς. Ο Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία, το σώμα του δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα και από αυτή την πραγματικότητα δεν πρέπει να απομακρυνθούμε ούτε για μία στιγμή. Διότι θα μιλάμε για μία ουσιαστικά αυτοανέρεσή μας. Η Εκκλησία έχει, όπως το γράφω κιόλας, στο πνευματικό της Σαυροφυλάκιο πολλά εφόδια, πνευματικά εφόδια, έχει την εμπειρία 2.000 χρόνων σε αυτήν την γη, έχει τα παραδείγματα των Αγίων, των Οσίων, όλων αυτών οι οποίοι μας δείχνουν τον δρόμο πώς αντιμετωπίζουμε τους πειρασμούς.
Και νομίζω τώρα, σεβασμιότητα, ότι δεν είμαστε, δεν πρέπει να είμαστε και τυφλοί κουφοί και εμείς το ποιμνίο. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε και να διαβάζουμε και να μελετούμε τις γραφές, να ξέρουμε όλα αυτά που μας λέτε. Δηλαδή, είναι τόσο ζωντανά όλα αυτά που υπάρχουν, που μας έχουν κληροδοτηθεί από τους Αγίους και από όλα τα προηγούμενα χρόνια, που θα είμαστε αδικαιολόγητοι να μην ψάχνουμε να βρούμε και αυτή την ανάπαυση έτσι, στην Εκκλησία μας. Έτσι θεωρώ τουλάχιστον. Δηλαδή, μην τα περιμένουμε και όλα έτοιμα εμείς στο ποιμνίο. Αυτό θέλω να πω. Γιατί υπάρχουν φωνές σαν τη δική σας που τα λένε, που μας προσκαλείτε, που μας αναπαύετε με τους λόγους σας. Νομίζω θα ήταν και άδικο να πούμε ότι η Εκκλησία δεν έχει λόγο τελικά.
Βεβαίως και έχει λόγο η Εκκλησία. Και ο λόγος της δεν είναι μόνο
και λόγο
η έκθεση μιας γνώμης. Και παρουσία έχει. Και μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές και πίσω από την σιωπή της Εκκλησίας, την φαινομενική, κρύπτεται μια πολύ μεγάλη δύναμη. Δηλαδή η Εκκλησία διδάσκει και με τον λόγο της, αλλά και με την σιωπή της. Διότι από μόνη της η Εκκλησία ως παρουσία του Ιδίου Ιησού Χριστού είναι μια διδασκαλία, είναι μια παρηγορία, είναι ένα σύνθημα το οποίο είναι τόσο απαραίτητο για τη ζωή μας. Ασφαλώς και ο καθένας από εμάς έχει
την ευθύνη του. Ασφαλώς εμείς οι ποιμένες, οι λειτουργοί της Εκκλησίας έχουμε μια μεγαλύτερη ευθύνη αυτές τις κρίσιμες στιγμές να δείξουμε και πάλι τον ουρανό, να δείξουμε και πάλι τον πλούτο, τον πνευματικό που έχουμε, να σκύψουμε όπως έκαναν οι Άγιοι πατέρες μας πάνω από τους ανθρώπους και να τους παρηγορήσουμε, να τους ενισχύσουμε, να μην νιώσουν αυτή τη στιγμή πνευματική ορφάνεια.
Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα πολύ ωραίο μήνυμα με το οποίο θα ήθελα έτσι να σας αποχαιρετήσω που μας λέτε τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί έτσι νομίζω ότι και ο κόσμος νιώθει λίγο περισσότερο ασφάλεια όταν βλέπει ότι η Εκκλησία σκύβει έτσι πάνω από το πρόβλημα και βρίσκεται δίπλα τους τέτοιες δύσκολες στιγμές που και εμείς οι άνθρωποι δεν ξέρουμε πάντα να αντιμετωπίζουμε δυστυχώς αυτές τις καταστάσεις. Ναι, σεβασμιότητα, συγγνώμη.
Η Εκκλησία είναι πάντοτε εδώ, γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ο Χριστός ο ίδιος μας διαβεβαίωσε ότι θα είμαι μαζί σας πάσας τας ημέρας της ζωής σας. Δεν είπε μία ή δύο ημέρες, είπε ότι θα είναι μαζί μας πάντοτε.
Πάντοτε.
Και είναι πάντοτε μαζί μας, αρκεί εμείς να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά και να τον ακούμε και να τον βλέπουμε και να τον αισθανόμεθα παρόντα στη ζωή μας, όπως είναι παρόν. Η Εκκλησία είναι εδώ, με σύνεση, με προσοχή, συνεργαζομένη με την πολιτεία, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να λειτουργήσουμε ενωτικά και συλλειτουργικά, όπως γράφω και στο κείμενό μου. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, ούτε κανένας λόγος αυτή τη στιγμή για στήρες αντιδικίες. Είμαι εδώ για να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται, αλλά θέλουμε και από την πολιτεία να αφουγκράζεται με σεβασμό τις πνευματικές ανησυχίες, όχι ημών μόνο των εκκλησιαστικών λειτουργών, αλλά τις πνευματικές ανησυχίες και ευαισθησίες ενός ολόκληρου λαού. Έτσι. Ο οποίος πολύ πικράθηκε, πολύ στεναχωρέθηκε για το κλείσιμο των ναών, για όλα αυτά τα οποία συνέθεσαν την πραγματικότητα του χθες και την πραγματικότητα τη σημερινή. Όμως αυτό πρέπει να ειδωθεί και από την άλλη πλευρά με μία ευαισθησία, με μία σωστή εκτίμηση ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη και από την τροφή της ψυχής. Έχει ανάγκη αυτή την ώρα τη δύσκολη να σταθεί όρθιος. Και δεν θα σταθεί μόνο όρθιος όταν θα έχει υγεία στο σώμα, γιατί βλέπετε ότι γενικώς ολόκληρη την πατρίδα έχει απλωθεί μια κατήφια, μια στεναχώρια, μια αγωνία.
Έχει αλλάξει η ψυχοσύνθεση των ανθρώπων.
Ναι. Λοιπόν, αυτό, εδώ σε αυτή την δυσκολία η Εκκλησία έχει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, διότι καλλιεργεί στον άνθρωπο όχι τις φρούδες ελπίδες, αλλά τις ελπίδες που λέει και το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι γεμάτες από αθανασία, γεμάτες από Θεό.
Να δώσει λοιπόν ο Θεός σεβασμιότητα να αντιμετωπίσουμε και να βγούμε νικητές από αυτή την δυσκολία.
Εγώ κάνω μία έκκληση και μέσα από τη δική σας εκπομπή, να μείνουμε ψύχρεμοι, να μείνουμε προσεκτικοί, να ακολουθούμε τα μέτρα εκείνα τα οποία χρειάζονται, τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, τα οποία μας εισηγούνται οι δήμονες ιατροί, αλλά να μην χάσουμε και την ελπίδα μας στο Θεό, να μην χάσουμε την δύναμη η οποία μας δίδεται μέσα από την Εκκλησία και την πίστη μας να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Σεβασμιότητα, ευχαριστούμε θερμά για άλλη μια φορά για αυτή σας έτσι, την παρέμβαση. Την ευχή σας. Την ευχή σας να είστε καλά.
Την ευχή.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Την ευχή σας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα τώρα, γιατί θα με σκοτώσουν εδώ. Λοιπόν, πάμε στη Σοφία Κολοκοτρώνη. Σοφία. Έχουμε καταλάβει ότι το τρίλερ αυτό συνεχίζεται. Θέλω να μας πεις μια-δυο λόγια πριν κλείσουμε την εκπομπή μας. Σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα, τι περιμένουμε και πότε θα έχουμε τον νικητή των εκλογών στη ΣΥΠΑ.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αν και σε εκλέκτορες είναι μπροστά ο Biden, έχει 238 εκλέκτορες ο Biden, 213 έχει ο Τραμπ. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ο Τραμπ βγήκε πριν από λίγο, τον άκουσα στο Λευκό Οίκο μπροστά σε υποστηρικτές του και είπε: ειλικρινά, πράγματι νικήσαμε. Μία πολύ θλιβερή ομάδα ανθρώπων προσπαθεί να στερήσει τα πολιτικά δικαιώματα των ανθρώπων που ψήφισαν Τραμπ και είπε ο Τραμπ ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο αν συνεχιστούν μετά να μετράνε ψήφους. Αναφερόταν στις επιστολικές ψήφους. Τα πράγματα είναι περίεργα τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Biden με Twitter είπε ότι δεν επαφίεται ούτε σε μένα ούτε στον Donald Trump να ανακηρύξει τον νικητή αυτών των εκλογών. Επαφίεται στους ψηφοφόρους. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είναι μπροστά ο Biden, όμως ο Τραμπ προηγείται στην Πενσιλβάνια. Πήρε τη Φλόριδα
είναι το σημαντικό,
και προηγείται στην Πενσιλβάνια και από ό,τι είδα πριν μπω στο στούντιο και στη Βόρεια Καρολίνα και στη Τζόρτζια είναι μπροστά.
Πότε πιστεύεις ότι θα έχουμε τον νικητή των εκλογών?
Νομίζω σήμερα το βράδυ θα το ξέρουμε. Mm-hmm. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Πάντως, να πω πολύ γρήγορα ότι ανησυχούν πάρα πολύ στη Γερμανία για την έκβαση των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ και για το ενδεχόμενο πολιτικής αβεβαιότητας. Και να πω ότι οι εταιρείες στοιχημάτων άλλαξαν και είναι υπέρ Τραμπ. Δίνουν προβάδισμα στον Τραμπ. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι περίεργα.
Αυτό νομίζω λέει πολλά για το αποτέλεσμα.
Είναι περίεργα. Τελικά. Περιμένουμε και να δούμε.
Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε έχουμε πάλι αύριο, βέβαια, στο τι να πούμε, διότι τα θέματα είναι πολλά τα διεθνή και κυρίως για τις αμερικανικές εκλογές που μας αφορούν και εμάς άμεσα. Να πω πολύ γρήγορα, να ζητήσω συγγνώμη από τον αρχιτέκτονο τον κύριο Βογιατζή, τον οποίο θα τον είχαμε σήμερα καλεσμένο, αλλά δυστυχώς λόγω της επικαιρότητας δεν τα καταφέραμε. Όμως θέλω να πω ότι σήμερα οι εκδόσεις Καπών σας προσκαλούν σε μια φοβερή διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Σωτήρη Βογιατζή, που με τίτλο Το Καθολικό της Ιεράς Μονής με γη της Λαύρας, στο Άγιον Όρος, Ιστορία και Αρχιτεκτονική. Σήμερα λοιπόν στις 18:30 για το βιβλίο θα μιλήσουν εκλεκτοί καλεσμένοι ο κ. Κορές, ακαδημαϊκός ομότιμος καθηγητής, ο κ. Μαμαλούκος, αρχιτέκτον αναστηλωτής και αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτών του Πανεπιστημίου Πατρών, η κυρία Κριτσιμάλη, η οποία είναι δόκτωρας Βυζαντινής Αρχαιολογίας, διευθύντρια της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου, ο Σωτήρης Βογιατζής, ο συγγραφέας, αρχιτέκτον αναστηλωτής και δόκτωρας ιστορίας αρχιτεκτονικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας στο Άγιον Όρος. Αύριο θα τον έχουμε καλεσμένο τον κύριο Βογιατζή, όμως να μας πει περισσότερα, γιατί είναι πολύ σημαντικό το εμβληματικό καθολικό της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, να μας μιλήσει γι' αυτό. Σας ευχαριστώ όλους σας που ήσασταν κοντά μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τους γνωστούς τρόπους, να μην τα πω τώρα γιατί έχω φάει λίγο πολύ χρόνο. Να ευχαριστώ την Ελένη Ξανθάκη που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, τον Κώστα Ταλιαδόρο στον ήχο και στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη. Σας χαιρετούμε, να έχετε ένα ευλογημένο απόγευμα.